Šī gada maize ir viens no nokrišņiem bagātākajiem. Daudzu desmitu gadu laikā un arī gaisa temperatūra nelutina ne tikai cilvēkus, arī augu kultūras. Kā šie laika apstākļi ietekmēs šī gada ražu un vai lauksaimniekiem būs jālūdz valsts palīdzība? Par to un arī par daudzām citām aktualitātēm šajā brīdī sarunāšos ar biedrības zemnieku saimvaldes locekli Mārtiņu Tronu, kurš man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kā lauksaimnieki izjūt šo maiju augsto lietaino maiju?
Nu, es domāju, ka lauksaimnieki tāpat kā jebkurš sabiedrības loceklis, noteikti nu, gribētu, ka laika apstākļi tādi siltāki un patīkamāki un mazāk līst, bet droši vien mūs vairāk satrauc, kā jūtās augi šī brīdī
attiecīgi.
Arī augiem mitrums ir pietiekami un vietām pat ir krietni pa daudz tas mitrums, bet prasās siltums. Siltums augiem tāpat kā cilvēkiem gribas arī to siltumu, lai tā augšana ir tāda veiksmīgāka, ja? To mēs varam teikt gan pa ziemājiem, gan pa vasarājiem. Daudz, protams, arī pārdzīvo, kas notiek ar kartupeļu stādījumiem, jā, jo nu, tādi pārmītri apstākļi var nu, veicināt to, ka tie kartupeļi, kas jau ir iestādīti, vienkārši sāk bojāties.
Tātad arī pārāk mitrs, bet tas galvenais uztraukums tomēr par temperatūru.
Jā, un arī, protams, par mitrumu. Mitrumu mēs redzam, ka ļoti liela nokrišņa ir bijuši attiecīgi, jā, un melioracijas sistēmas ir pilnas, un grāvi ir pilni, un upes ir pilnas, un ceļi laukos ir pārmitri attiecīgi, jā, tā ka, nu, šāds pavasars nav redzēts sen, protams.
Nu, jūs minat kartupeļus, par kuriem uztraucās, kas ir tas, ko vēl ietekmē, kāda raža varētu būt ietekmētas vairāk?
Skaidrs, ka arī zemākās vietās ir aplūdušas arī graudaugu un citu kultūru platības attiecīgi, jā, nu, īslaicīgi šīs kultūras var atrasties, varbūt zem ūdens vai tādā pārmitrā stāvoklī, pārmitrā augsnē, bet nav ieteicams, ka šis periods būtu vairākas dienas, jo tiklīdz ir vairākas dienas, tā, protams, nu, tie graudāgi var sākt arī dzeltēt un arī aiziet bojā.
Un reģionāli, ja mēs lūkojamies vairāk tad tajās zemienēs mitrums un augstienēs atkal gaisa temperatūras problēmas?
Jā, nu, protams, kā jau parasti arī tanīs augstākajās vietās ir vairāk varbūt problēmas ar pavasara salnām, arī šis gads nav bijis izņēmums un, protams, lauksaimnieki ar to rēķinās un ar pavasara salnām kā tādām rēķinās un, protams, arī tiek ieviesti dažādi preventīvie pasākumi. Ir nu, tāds izplatītākais ir, piemēram, pretsalnu miglošana, kad attiecīgi ar tādam kā izsmidzinot ūdeni, attiecīgi, jā, šie te pumpuri tiek sasaldēt, un tad viņi var attiecīgi arī izturēt temperatūras, kas ir nu, līdz mīnus 5-6 un varbūt pat 7 grādiem, attiecīgi, jā. Pretsalnu tīkli, dažādas dūmus, vecas, attiecīgi, un cita veida aprīkojums, nu, kas palīdz arī izvairīties no tām salnām, jo, diemžēl, nu, geogrāfiski esam tur, kur esam, un salnas pavasarī ir, kā saka, nu, tāda būtiska lieta, ar ko ir jādomā, kā cīnīties un kā to visu arī novērst.
Jā, jūs arī pats teicāt, nu, tāds maiz, kā šobrīd nav redzēts ilgi, kādas būs tās sekas, kā to varētu izjust mūsu klausītājs?
Es domāju, pasiekām ir pāragri vēl spriest, kādas būs reālās ražas, to rādīs rudens. Tagad, protams, lopkopības saimniecības jau pamazām sāk gatavoties arī pirmajām pļāvumam, bet arī tā zāle varbūt nav izaugusi tāda, kādai viņai vajadzētu būt. Un praktiski pat tādu uzbraukšanu uz lauku pašlaik ir ļoti apgrūtināta, jā, jo nu, augsni ir pārmitru un veik kaut kādas darbus, principā nav iespējams.
Bet nu runāt par tādu krīzi, ka būtu jādomā par kādu valsts atbalstu, vai ko tādu ir pāragri vēl?
Es ceru, ka par valsts atbalstu mums nav un nebūs arī jārunā, jo ir pieejams, protams, atbalsts apdrošināšanai, ko arī daudz lauksaimnieki arī izmanto. Protams, arī ikdienā valstī, pašvaldībām, pašiem arī lauksaimniekiem ir jādomā par melioracijas sistēmu uzturēšanu, jā. Nu, es domāju, ka pagājušā gada situācija varbūt Jūrmalā un Jelgavā parādīja daudziem, ka melioracija ir tāda svarīga lieta, kas ir jāuztur attiecīgi un nevar tā vienkārši pa viņu aizmirst, jā, jo nu, atsevišķos brīžos melioracijas sistēma nekopšanu var radīt nu, būtisku postījumu ne tikai lauksaimniecības kultūrām, bet arī ciematiem, infrastruktūrai, tā ka nu, ir jāpievērš lielāku uzmanību taisnē arī melioracijas sistēmu uzturēšanai, jā. Kas mūsu valstī iespējams nu, netiek darīts pienācīgi. Jā. Ir valsts ministrijas nekustam īpašumu, jā, kas iegulda lielu finansējumu, pašvaldības varētu cītīgāku uzmanību pievērst arī melioracijas sistēmu uzturēšanai, un, protams, arī paši lauksaimnieki.
Jā, tas arī palīdzētu lauksaimniekiem. Jūs pieminējāt šo pērnā gada pieredzi lielā spēcīgā vētra un Lietuvas zemgalē Jūrmalā. Pēc tās un arī pēc dažādām citām lielām krīzēm aktualizējas runas par to, ka varbūt vajadzētu obligātu apdrošināšanu vai kādu citu mehānismu, kas nu tad pasargā jau saknē visus. Kā šobrīd izskatās? Ir kaut kāda virzība uz kādu sistēmu, lai būtu tā, ka visi ir vienmēr pasargāti?
Valstī, protams, mums ir vairākas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā gan, gan sējumu, gan arī stādījumu, gan arī lopu apdrošināšanu attiecīgi vai ne.
Bet tā ir lauksaimnieku izvēle.
Tā ir lauksaimnieku, protams, izvēle. Jā, pašlaik arī Zemkopības ministrijā notiek arī, arī darba grupas, kur mēs jau skatāmies attiecīgi, kā mazināt riskus nākamajā plānošanas periodā, kas ir pēc 27. Gada, kā varbūt izmantot atsevišķus burkānu pasākumus vai pātagas pasākumus, jā, lai tomēr lauksaimniekus virzītu tanī, ka viņi vairāk arī aizdomājas par risku mazināšanu attiecīgi, jā, jo nu, tas, ka valsts atbalsta, tas ir labi, bet atsevišķos brīžos nu, mēs nedrīkstam paļauties uz valsti attiecīgi. Jā, un vienmēr valsts budžets ir spējīgs, teiksim, arī novērst varbūt nu, tās problēmas, kas nozarē būs radušās. Tāpēc ir jādomā tā ilgtermiņā gudri un protams, jāliek uzsvars uz apdrošināšanu, uz moderācijas sistēmu uzturēšanu, uz arī pareizu kultūraugu sēšanu. Un, protams, nu, nav jāsēj kultūraugi arī visās vietās, kur ienāk vēlmi. Ja? Mums tāpat ir aplūstošās platības attiecīgi, ja? Vai platības, kas ir varbūt kūdrēnis, ja? Kas ir pārmitrs, ja? un arī tur varbūt nu, ziemājas nav ieteicams risētiem.
Un vēl vēlējos pieskarties jautājumam par cenām. Pārtikas veikalos ieejot, var redzēt, kā tās gan strauji un neatlaidīgi kāpi. Kā ir ar iepirkumu cenām? Vai nu, tas, ko es gribu saprast, vai cenas aug tikai tajā galā, kur patērētājs spērk, vai arī jums, nu, jūs par iepirkumu, piemēram, saņemat vairāk?
Redzēt, bieži vien veikalu tīkli pat savos līgumos, piegādes līgumos ar lauksaimniekiem vai pārstrādes uzņēmumiem nosaka to, ka par cenu jautājumiem lauksaimnieki pat nedrīkst runāt, teiksim tā, jā, ar citiem varbūt saviem kolēģiem. Bet jāsaka, ka situācija ir pārtikas cenu pieaugumu ir dramatiska. Mēs kā lauksaimnieki bieži esam situācijās, ka iepirkuma cenas attiecīgi nav mainījušās pat nu, vairākus gadus. Ja, nu, tāpat arī piena cena, ja, nu, viena lieta, ko jūs redzat, varbūt piena pakas cena veikalā, otra lieta, ko arī lauksaimnieks saņem par šo te piena paku. Augļu dārzņu cenas, es gribētu teikt, ka principā pēdējos gados attiecībā uz iepirkumiem nav būtiski mainījušās, ja, mēs gan redzam, ka ir būtiski mainījies arī uzcenojums, teiksim, augļu dārzeņu. Nu, sektorā šis te uzcenojums, ko veikalu ķēdes pievieno, varbūt pat līdz 200% attiecībā, ne? Piens, ko lauksaimnieki tirgo, varbūt piena pārstrādes uzņēmumiem šodien maksā 50 centus, bet, nu, standartā droši vien jūs piena pērkat par eiro, eiro plus centiem litrā attiecīgi, vai ne? Tā kā, nu, tā situācija, nu,
augstāks cenas, augstāks cenas veiklā nozīmē iespējams mazāku patēriņu, tas jau nav izdevīgi arī, protams, lauksaimniekiem. Jūs redzat, kā cīnīties, varbūt nostāties pret veikaliem šajā ziņā?
Nē, protams, tas vienkāršākais veids, ko var darīt pati valsts attiecīgi vadīties no tā, kā dara mūsu kolēģi aptuveni 20 Eiropas saimnības valstīs, attiecīgi ir arī mazāks PVN pārtikai. Nu, te pat ir Polija, ar piemēru, kur PVN pārtika ir 5%, nevis 21%, tā kā pie mums ir cits valsts, kur PVN vēl ir mazāks, kaut kur mazliet arī lielāks, bet tas ir tāds būtiskākais veids, kā risināt pārtikas cenu pieauguma mazināšanu.
Tad gan mazāk jā, tā naudas daļa aiziet valstī un paliek protams, privātiem.
Mēs varam arī diskutēt par to, vai bija pareizi arī, ka konkurences padome varbūt atļāva arī divām, trīs veikalu ķēdēm tik ļoti būtiski Latvijā, teiksim, izplesties, jā, jo arī nu, tā konkurence viņa ir, bet viņa varēja būt būtiski arī lielāka. Jā, iet diskusijas arī par to, ka varbūt primārās nepieciešamības pārtikas produktiem būtu jānosaka arī kāds maksimālais uzcenojums, jā. Ko es saprotu, Eiropas Savienībā dažas valstis vēsturiski ir izmantojušas, bet to ir izmantojušas varbūt atsevišķās X stundās, jā. Tāpat arī iet arī diskusijas par iespējamā memorandu noslēgšanu starp lauksaimniekiem, pārstrādi, tirgotājiem, ekonomikas zemkopības ministrija, jā, par to, ka primārās nepieciešamības pārtikas produktu grupās būtu jābūt vienam produktam, kurš ir tā kā lētākais, jā, mums gan notiek diskusijas par to, ka tam ir, nu, tomēr jābūt Latvijas arī produktam, un konceptuāli ir jāveicina arī.
Tad veidi, kā to risināt būtu?
Protams.
Vēl noslēgumā sarunas pavisam īsti gribēju prasīt par mēslojumu. Zināms, ka tā ir viena no lietām, ko vēl joprojām iepērk Eiropas Savienība no Krievijas, Baltkrievijas. Kā ir Latvijā? Tas ir plaši izplatīts?
Es gribēju teikt, ka Latvijā konceptāli pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas lauksaimnieki ir atteikušies no Krievijas, Baltkrievijas minerālmēslu izmantošanas. Šo ceļu gan nav gājuši daži mūsu kolēģi citās Eiropas Savienības valstīs. Rezultātā Latvijas lauksaimnieki ir arī par to dārgi maksājuši. Mēs esam pirkuši minerālu mēslus no citām valstīm, Eiropas Savienības valstīm, citām trešajām valstīm, protams, par krietni dārgākām cenām. Konceptuāli tagad, protams, Eiropā ir vienošanās par to, ka tiks arī uzlikti papildus tarifi Krievijas, Baltkrievijas minerālu mēsliem. Tas ir pareizs solis, bet, protams, tālāk ir jādomā, kā var būt nenonākt situācijā, kad minerālu mēslu cenas būtiski sāk kāpdēt šī faktora.